И така, дами и господа, добър ден. Всъщност, искам да кажа няколко думи и да отговоря на вашите въпроси след тази среща на върха и след работната ни вечеря вчера вечерта и както и на срещата, която ни събра допреди малко. Събрали сме се в рамките на среща, която е посветена на отношенията между Европейския съюз и страните от Западните Балкани, която бе предшествана от неформална вечеря в съответствие с Европейския дневен ред. Вчера имахме много сериозна среща, много важна според мен. Говорихме за две теми, а именно с Иран и търговията. Имах възможност в Екс-Ла-Шапел миналата седмица да кажа, че те са тестове за суверенитета на Европа. Те ще ни дадат възможност да преценим дали можем да имаме суверенни решения и стратегически избор. Да вземем сами решения, без да сме зависими от когото и да било. Единството, което желая, мисля, че вчера то бе обект на положителна среща, защото позициите, които взехме, както по отношение на Иран, така и на търговията, бяха много ясни и силни по отношение на Европейския съюз. В областта на търговията бяхме много ясни. Никакъв задълбочени преговори и разговори не могат да се състоят с Съединените американски щати, без да се постигне пълно и постоянно освобождаване от митата. Ако американците искат да спазват многостранните правила и да разглеждат европейците като съюзници, ние можем да работим и по такива теми, които са свързани с реформата на Световната търговска организация и теми, по които говорих миналата седмица. Ако ли не, Европа, която спазва правилата на 100, ще отговорим в защита на своите интереси. Аз мисля, че такава е и темата, която имаме, само че в различен контекст с Иран, а именно отново във връзка с суверенитета на Европейския съюз, в рамките на разговорите ни среща, снощи, извинявайте, след това последвана от среща с Германия и Великобритания и от след това с среща, която бе организирана от госпожа Могерини. Заедно потвърдихме европейската воля да запазим ползите от споразумението, включително и за Иран, което бе подписано през юли 2015 година и така да защитим легитимните интереси на нашите предприятия. Искам да потвърдя това, че ние потвърждаваме споразумението от 2015 година, но както Франция предложи през септември 2017 в Обединените нации да разширим разговорите за ядрената дейност на Иран след 2025, съответно дейностите свързани с балистичните ракети, както и регионалната дейност на Иран в региона. Тези теми предстоят. Започнахме да говорим за тях на ниво министри в рамките на двата разговора, които имах с президента Руани. Именно на тази основа Европа ще продължи да осъществява напредък. Европейската комисия предложи възможности, за да напредне бързо. Така, например, регламентът е свързан с блокирането. Също така и подкрепа от страна на Европейската инвестиционна банка. Предложение, което ние подкрепихме, за да осъществим бърз напредък. Тези дейности имат интерес не само в иранския контекст, но аз мисля, че те са и необходими, за да можем да изградим икономическа суверенитет и политически суверенитет. Аз мисля, че е недостатъчен днес и мисля, че това се вписва в дневния ред на програмата на Франция. Европа трябва да бъде обединена и силна в рамките на кризи и напрежение. Трябва да продължи и дневния си ред, свързан с реформата в областта на цифровизацията и иновациите. Аз мисля, че ние водихме разговори, които се позовават на френско-немско предложение. има много възможности за финансиране, които бяха предложени. Тези предложения, които аз направих в рамките на речта ми в Сорбоната, бяха обект на компромис, френско-немски компромис, и днес са подкрепени от всички държави членки, както и подкрепени са също така и от комисията, която реши, за да приложи такива мерки, да започне с прилагането на експериментален механизъм в рамките на бюджетната рамка. Аз мисля, че това е полезно. Днес имахме много дълга дискусия, която бе свързана с Западните Балкани. По тази тема до последно водихме разговори ясни, точни с всички държави, като някои са в процес на преговори, други се надяват на такива. Темите бяха свързани с свързаността и сигурността. Много конкретни теми, които Франция подкрепя, както по отношение на развитието на цифровата достъпност, развиване на инфраструктури с Балканите, както така, също така и развиване на конкретни инициативи, свързани с сигурността на дружествата и борба с организираната с престъпността. Много от темите бяха вписани днес в общ дневен ред, ще бъдат доразвити през юли в рамките на среща на върха в Лондон, посветена отново на Западните Балкани, и оттам ще се върнем на една голяма част от темите. Искам да съм ясен относно позицията на Франция по отношение на Западните Балкани. Позиция, която се вписва в европейския проект, която подкрепя Франция днес, а именно да имаме по-суверенна и по-единна Европа. По-суверенна Европа предполага да поемем и да конкретизираме перспективата, свързана с Западните Балкани. Това е регион, който е включен в рамките на границите на Европейския съюз и е обект на много напрежение и натиск, и в резултат на историята си би могла да се обърне или към към Русия, или към Турция. Наш интерес е и наша отговорност е, и това ще ни помогне да изградим истинска европейски суверенитет, а именно да свържем Западните Балкани с Европейския съюз. Да го направим ясно и силно, това, което припомних днес. На второ място, това не може да стане за сметка на единството на Европейския съюз. Ако започнем процес на разширяване без каквото и да било предпоставка, без каквото и да било условие, няма да е сериозно. Затова искам да съм ясен, като посоча, че ни е необходимо да работим, като отчитаме ограниченията на всеки един от нас и да сме много ясни. На първо място, да дадем такава европейска перспектива, за която говорих, и да възнаградим ръководителите, които полагат усилия, и това помага за трансформирането на техните страни. През последния месец има свидетелство за това от редица страни, мисля за Сърбия и Черна гора, които са вече в рамките, работят в рамките на процедура, но също така и Македония и Албания, които се надяват. Не можем да отворим нова процедура по разширяване без условие, а именно въпроси, свързани с борбата с корупцията, също така миграционните въпроси. Аз мисля, че това е въпрос, който е много сериозен, и всъщност това дължим от гледна точка на уважението към тези страни, които искат да се присъединят към нас. Да има ясни условия, които ще бъдат обсъдени в рамките на съвета през юни. Мисля, че този процес не може и не трябва да стигне до резултат, като имам предвид присъединяването на едни от тях и разширяването на други, а преди Европейския съюз да се е реформирал. Европейския съюз днес от 28, утре 27 не знае да взема достатъчно стратегически решения и силни решения, освен когато това се налага от събитията. Ако искаме да имаме по-единен, по-силен Европейския съюз, трябва да модернизираме Европейския съюз и еврозоната, и за мен това е предпоставка за всякакво допълнително разширяване и съответно присъединяване. Без да чакаме, трябва да засилим конкретните си сътрудничества в областта на сигурността, на свързаността, на инфраструктурата и именно желая да работя по този дневен ред с всички държави членки на Европейския съюз и в рамките на двустранните връзки с страните от Балканите. Именно такъв силен, суверенен Европейски съюз, зад него искам да застана. Това е основното от дискусиите, които проведохме с нощи и днес. Искам да благодаря на българското председателство, на министър-председателя Бойко Борисов, не само за организирането на тази среща, но също така и за добрата организация на разговорите, на срещите ни и също така за всичко, което направи българското председателство още от самото начало по теми, които постигнаха напредък. Така, например, по доказателство за това е работата ни относно Западните Балкани, но ние сме на път да финализираме миграционните въпроси, също така въпроси свързани с еврозоната. През последната седмица това, което постигнахме във връзка с командирования труд, също го дължим на българското председателство и съм на ваше разположение.
Президент на Франция. Добър ден. Вестник Труд, Биляна Веселинова. Преди малко премиерът Бойко Борисов потвърди пред нас, че по време на разговорите вие сте обсъдили важни теми за България, като Шенген и еврозоната. Без това да е разменна монета, но предвид факта, че оценявате високо и като историческо българското европредседателство, може ли да се ангажирате с по-конкретни дати, кога страната ни ще влезе в Шенген и кога е възможно да пристъпим към ЕРМ 2. Благодаря ви.
Говорихме по различни теми, които са важни за България и бих желал да осъществим напредък по тези теми, защото те се вписват в духа на сътрудничество, което имаме с министър-председателя Борисов. И в рамките на това и аз съм поел ангажименти. Първата тема, която не споменавате, е пакетът мобилност, която е много чувствителна и аз мисля, че бих желал да постигнем компромис по тази тема в идните месеци. Франция е поела ангажименти в тази област. Ние желаем задълбочена реформа на директивата, свързана с командированите работници. Аз мисля, че бе необходима тази реформа. Съответно, България се ангажира много сериозно. Ние сме благоприятно настроени към определянето на правила, като отчитаме спецификата на сухопътния транспорт в България. През идните седмици, мисля, че ще намерим такава възможност, така че да финализираме през септември тази тема, а именно да постигнем балансирано споразумение, така че да постигнем добра социална закрила, както и справедлива конкуренция. Аз мисля, че от гледна точка на календара това ще стане през септември. Що се отнася до Шенген, много работа бе осъществена и тя е призната. Искам да поздравя качеството на защита на българските граници. Водихме технически. Остават да се водят технически разговори между министрите и през юни ще трябва да обсъдим настоящото функциониране на Шенген и на Дъблин. Аз мисля, че няма да е отговорно нито добре, нито за България, нито за настоящите членки на Шенген да се бърза с ангажименти при все, че ние сме в процес на промяна на правилата. Така че бих желал да спазим сроковете, които сме си определили, а именно да реформираме по средата на годината Шенген, регламента Дъблин и всичко, което е свързано с свободното движение на хора и съответно миграционните правила, за да можем да водим спокоен дебат, свързан с присъединяването на България към това пространство. Казвам го много ясно, отчитаме качеството на работата, която осъществи България, която ясно пое отговорностите си в тази област. И накрая, що се отнася за еврозоната? Имаме механизъм ЕРМ, това е предверието на еврозоната, ако България изпълни критериите, а днес изглежда, че България изпълнява критериите в настоящия момент. Франция желае България да може да се присъедини към ЕРМ 2 и след това едновременно тя да може да влезе и в банковия съюз, което ще даде възможност да се наблюдава отлично банковата система на България. Работата, която ще бъде осъществена в идните седмици с Европейската централна банка и с нейните служители. Мисля, че за мен това е много важно и бих желал, спазвайки правилата, да осъществим напредък. Днес, като се позоваваме на анализите, всички условия са изпълнени, за да може да се влезе България да се присъедини към ЕРМ 2 едновременно с присъединяването си към Банковия съюз. Агенция Франс Прес, големи европейски предприятия, Тотал в това число, предупреждават, че ще напуснат Иран, ако не получат гаранции за дерогация от страна на САЩ. И съответно китайски предприятия биха могли да заемат мястото на Тотал. Как Европа може да помогне не само на малкия и средния бизнес, но и на големите предприятия да останат в Иран? Можем ли да искаме от Съединените щати да се направят изключения за всеки определен случай? Или пък ще стигнем до ситуация, в която ще се спаси споразумението, но и европейските предприятия ще напуснат Европа, ще напуснат Иран. Аз мисля, че трябва да сме много внимателни, когато говорим за успех и за провал. Много коментирахме позицията на Франция през последните месеци. Аз мисля, че този микрофон, работи. Ако говорите, ще мога да ви чуя. Мисля, че Франция от началото на тази криза е поемала отговорностите, казвала е нещата и е поемала инициативи. И за мен най-лошият риск е да не поемем инициативи. Когато човек поема инициатива, човек се провали или успява, когато има решение от страна на другите. Аз мисля, че направих възможно най-много, това, което можех, за да можем да запазим усаването в споразумението. Аз мисля, че успеха на френската дипломация не се измерва с това, а се измерва с последователността на решенията. Аз мисля, че нашата роля е да осигурим стабилността и мира в този регион. Основният ни интерес не е търговски. Той не е свързан с това да вземем позиция в полза или не на един или друг лагер в района. Нашият проблем в региона е, че до 2015-та имахме ядрена сила в случая на Иран, която застрашаваше сигурността на нашите съюзници и това ни притеснява. И също така сила, която има регионална хегемония. И това е проблем, пред който трябва да се изправим. В този контекст споразумението от 2015-та е добро споразумение, защото дава възможност да се подобрят нещата и дава възможност за по-добър контрол на ядрената дейност на Иран. Всичко от лятото на 2017 година аз много ясно заявих, че това споразумение не е достатъчно, въпреки че Франция е страна, подписала го и че трябва да го добавим с споразумение за ядрената дейност на Иран до 2025 и споразумение свързано с балистичната дейност. Това го казах в речта си пред ООН. Опитах се да убедя американците да се променят стратегията и да разширят разговорите си с Иран. Не успяхме да го направим. Затова в Вашингтон вие ме чухте, че предложих отварянето на нова рамка на дискусии, на преговори. Германия и Великобритания се присъединиха към Франция и всички европейци защитават тази позиция. В този стратегически контекст, кой е нашия стратегически интерес? А именно да кажем, че това споразумение е етап и не трябва да го изоставяме. В Иран се съобразява с поведение, което спазва споразумението. За мен темата е геополитическа и свързана с стабилизирането на региона. Не можем да избираме между лагерите. Няма да станем съюзници на Иран, като се изправим срещу Съединените американски щати. Когато чета коментарите, оставам с такова впечатление. Говорим с всички страни и искаме да изградим рамка на доверие в района. И само това, с това ще избегнем ескалирането на напрежението. В този контекст аз желая да можем да дадем всички гаранции на предприятията, така че те да могат да продължат дейността си в Иран. Говорихме и вчера по това, поехме ангажименти и комисията предприема мерки, за да го постигне. Първо, няма да даваме начало на военна война, на търговска война с Иран. Няма да санкционираме американските предприятия по тази тема. Това не съответства на геополитическата ни цел. Основната ни цел е да имаме по-широко такова споразумение и то да бъде подписано от Съединените американски щати. Не можем да принудим предприятията да останат на второ място. Това е реалността. Президента на Френската република не е генералният директор на Тотал. Това, което желая предприятията е да имат гаранции да останат или не. Но след това генералният директор на Тотал, той има собствен интерес, който ще защитава и в зависимост от това, което му дава иранския пазар, той ще прецени какво е съществото на рисковете, които трябва да поеме от страна на другите сили в региона. И ще е грешка от страна на президента на Френската република да го задължи да направи обратното. Още от началото на подписания договор на Тотал в Иран имаше и китайски партньор. Тоест, ако трябва да съм ясен, ролята ми е да запазим този европейски суверенитет, да осигурим правилата, за които казах, да тръгнем по този път и да изградим мир в региона. Отговорността на президента на Френската република не е да поема решение от името, било то на генералния директор на Тотал или пък на президента на Съединените американски щати. Не, така не може да стане. Последиците и непреките последици от американското решение, моят анализ и моето убеждение, че те ще благоприятстват руската позиция и китайската в региона. Европа може ли да действа бързо в търговската област в региона? Не. Вижте каква е реалността на френската икономика или на европейската икономика. Ние имаме партньорство за Съединените американски щати. Те са в несъгласие по тези теми с нас. Означава ли, че трябва да скъсаме това партньорство и да кажем, ще имаме или проруска, или прокитайска стратегия в Средния изток? Трябва да отчитаме и историята, и географията. Да, в краткосрочен план е възможно китайски и руски предприятия да имат предимство на този пазар. Но моят приоритет не е търговски и финансов на иранския пазар. Трябва да сме прозорливи. Аз имам геополитическа цел, която е насочена към избягване на ескалирането на напрежението в региона. И аз мисля, че споразумението, ядреното споразумение ни даваше възможност да вървим по този път. Виждате, че за това много от представителите на иранския режим се противопоставяха. За мен приоритетът е геополитически, стратегически. Той е изключително последователен от една година насам и е насочен. Вярно, че ще минем през моменти на напрежение, но позицията, която ще защитя пред Владимир Путин, е именно и тази, която защитих пред китайския министър, когато се срещнах. И това е позицията, която ние ще защитим в рамките на Европейския съюз.
Президент, Radio K2, Bulgaria Media, Илияна Бановска is my name.
Très bien.
На кои партньори разчитате в сегашния парламент и Европейската комисия и на кои ще разчитате в бъдещите Европейски парламент и Европейска комисия, за да осъществите вашите политики? И къде е тук България в вашите планове? И втори въпрос по отношение на днешната среща. Каква е оценката ви по шестобалната система? Защото знаете, че това е една от много важните мисии за нашия министър-председател Бойко Борисов. Да стане обединител на Балканите и мост между Европейския съюз и Турция. Благодаря ви.
По темата, свързана с партньорите, аз съм прагматичен, работя с цялата комисия и работя много добре с комисията. Нямам конкретни съюзници в комисията. Аз работя с председателя и с всички комисари. Мога само да се поздравя с качеството на работа, която проведохме по теми, свързани с отбраната, стратегически търговски интереси, също така инструменти, които ни дават възможност да осъществяваме напредък. Комисията е партньор на Франция и аз съм доволен от качеството на разговорите в Европейския парламент. Преди няколко седмици имах възможността да говоря. Аз не принадлежа на политическа група, но аз имам реформаторска, прогресивна визия за Европа. Още от началото на мандата си съм я заявил и продължавам не само да я прилагам, но и да я включвам в европейския дневен ред и ще продължа да го правя непрекъснато. Така че партньорите ми в Европейския парламент са всички избрани лица, които искат да участват в този проект за реформа и за преобразуване без никакви ограничения. Хора, които са враждебни, така например, крайното дясно, тя не може да ми бъде партньора. Има и други, що се отнася до другите политически партии, имаме пресечни точки, които установихме в рамките на посещението ми в Европейския парламент. В този именно дух ще работя с следващия парламент и със следващата комисия. Аз мисля, че ролята на Франция днес не е да се опита да намери такива съюзници, а да намери възможно най-широкия кръг, който ще й даде възможност да реформира Европейския съюз. Всичко, което направихме в тази връзка с министър-председателя Борисов е много важно. Относно Западните Балкани, аз споменах в увода си. Бих желал Франция да направи много повече за неразривното свързване на Западните Балкани с Европейския съюз по конкретни теми, но искам да сме много по-отговорни по теми, по политически теми и не мисля, не вярвам на процеса, съгласно който ни започваме преговори, които за разширяване, които продължават 10 години и не постигаме решение. Бих желал да имаме по-силна връзка с всички страни, които днес предприемат смели реформи и желаят да осъществят напредък. Но по отношение на сигурността, на миграцията, на борбата с корупцията и съответно правовата държава има още условия, които трябва да бъдат изпълнени. И днес бях изключително впечатлен от волята и от отговорността на ръководителите на страните на Западните Балкани и съответно Франция и на тяхна страна, тя ще им помогне и тя се вписва в волята да се свърже неразривно, да се свържат неразривно Балканите с Европейския съюз положително. Що се отнася до Турция, има преговори, които се водят. Избора, който направи Турция, не дава възможност да се осъществи напредък в рамките на преговорите. И аз в присъствието на президента Ердоган аз споменах, че трябва да определим ново партньорство. И по тази точка ние трябва да видим какви са интересите ни в региона, да ги определим отговорно с Турция. И имаме съвместен интерес по миграционните въпроси. През 2015 година бе формализиран. Имаме стратегически теми. Регулярно, редовно говоря с президента Ердоган по сирийската тема и с всичко, което е свързано с региона. Имаме и несъгласия, свързани с ценностите. Съответно, нашата привързаност към правовата държава, към привързани сме към светската държава и това е обект на несъгласие с президента Ердоган. И това трябва да го признаем. Но смятам, че нашата отговорност по отношение на суверенитета, по отношение на България, на Балканите, България като страна членка на Европейския съюз и съответно страните от Западните Балкани със съответния им статут, целта ни е да защитим, да асоциираме и така, че да постигнем дългосрочна история, която ще ги свързе с Европа. Положението в Газа беше ли обекта на срещата на върха? Европейския съюз не постигна общо решение. Поискахте ли от вашите партньори да осъдят жестокостта, която доведе до много жертви? Говорихме по тази тема и аз съм много ясен. Франция всъщност осъди тези ужасни действия, които доведоха до жертви. Започнаха в понеделник, но все още продължават. Франция призова към мирни протести и осъди силно всичко, което прави Хамас и всичко, което постави под въпрос сигурността на Израел. Френската позиция е постоянна. Ние сме благоприятно настроени спрямо двете държави. Искаме да се постигне сигурност на границите. Така, и тези граници да бъдат определени от народите, които са там. Също така обръщаме голямо внимание на спазването на достоинството на хората и това е от самото начало. Просто подкрепяме силно сигурността и народите, които живеят там. По тази тема има широк европейски консенсус. Все още няма формална позиция на Европейския съюз, въпреки че госпожа Могерини вече се изказа по този въпрос и то в съответствие с френската позиция. И в момента обсъждаме дали Европейския съюз трябва да вземе по-сериозна позиция, но това ще предполага да се срещнем отново и тогава вече да формализираме обща позиция. Трите страни имат абсолютно съответстваща позиция.
На български от BTV. Да кажете вашата лична позиция, готова ли е България за чакалнята на еврозоната и също така дали сте готови и на компромиси по пакета мобилност, тъй като знаете днес има протести на българските превозвачи. Благодаря.
Alors, je crois que j'ai répondu...
Готови вашата лична позиция.
Както ще го кажа също толкова категорично, както го казах, нито по-категоричен, нито по-малко. По отношение на пакета мобилност, няма да се връщам на детайлите. Работим, бих желал да намерим компромиса в изпълнение на принципите, които споменах през септември. А що се отнася до предверието на еврозоната и РМ2, аз съм благоприятно настроен. Защото ако последните проверки на Европейската централна банка го доказват и така изглежда въз основа на анализите, с които разполагам, ако България изпълнява условията, България може да влезе в предверието на еврозоната и в банковия съюз. Следващото италианско правителство ще е от евросептична коалиция, популистка коалиция. Как ще работите с това ново правителство? Това не би ли възпрепятствало проектите ви за реформа на Европейския съюз? Първо, трябва да приемем това, което са решили народите. Има демократични системи с техните правила. Стига, ние трябва да приемем тази действителност политическа и да работим със съответните ръководители. Не мога да ви кажа каква ще е позицията на Франция, как ще работим, защото не знам каква ще е позицията на все още несформираното правителство. От първите документи, които се появиха, видяха, че има желание за излизане от еврозоната, но след това те бяха опровергани, така че не знам каква ще е позицията на италианското правителство. Президента Матарела, когато поздравявам за поетата отговорност, за силата в момента, той каза, че италианското правителство би трябвало да работи с Европа и това ще е един от критериите за съставянето на това правителство. Единственото сигурно нещо, което знам, е, че различни сили, хетерогенни сили, парадоксални сили биха могли да се обединят в рамките на проект, но италианският президент, който отговаря за стабилността на системата и за назначаването, той каза, че подкрепя наличието на европейска стратегия. Ще ви отговоря едва след като имам повече информация. Просто това е действителността, която отчитам. Това са съмненията и имам и, разбира се, доверие. Франция винаги е работила с нашия съсед, като с приятел, защото историята ни излиза извън рамките на политическата действителност днес. Винаги сме работили с Италия и бих желал да продължим тази работа. В рамките на една година аз водих сериозна работа с Паоло Джентилиони в рамките на конструктивен дух с поети отговорности и направихме неща, които изглеждаха невъзможни по миграционните теми, например. И ние го постигнахме в рамките на много тясно партньорство, независимо за какво ставаше дума, за Африка, за Либия или за управлението на общите ни граници. Постигнахме много напредък по общи европейски теми. Имахме много силни двустранни инициативи. По тези теми бих желал да можем да свържем нашите две страни в рамките на тази стратегия, която излиза извън моментните конфликти. Не знам кой ще, за какво ще отговаря. Всичко това все още не е ясно, така че сте прав. След като бъде казано, това ще засили решителността ми да продължа да работя по европейския проект. Имаме среща през юни и това си определихме като срок с канцлера Меркел и Франция предложи, Франция реформира, Франция чака. Всъщност лятото ще е моментът на истината. И по тези теми с нашите партньори, с които имаме сериозна връзка, структурирана, в един момент ще достигнем до момента на истината. Към есента ще има етап, който ще ни даде възможност да осъществим по-сериозен напредък, това, което не сме постигнали през юни, и след това идват европейските избори. И в този момент ще видим каква е истината за европейския дебат. Всъщност Европа ще осъществи напредък, след като сама разрешим всички двусмислия. Каква Европа искаме в рамките на следващите 5 или 10 години? Европа винаги в последния момент, в момента на кризи, вземаше решение, но тя показа от момента на излизането от кризите, че не е в състояние да прояви амбиция и да види каква иска да бъде. Франция ще поеме риска да направи силни предложения през есента. Това очаквам от Германия, това очаквам и от партньорите. Това ще е много по-силни от всички съмнения, ако проявим тази сила. Популизма, разделението, антиевропейското чувство, невъзможност да се работи за безпомощност, когато сме силни, когато сме обединени, когато има статична система, е невъзможно да се даде тласък на европейската идея. Трябва да го признаем. Нека всички, които обичат Европа, да решат и утре на европейските избори всички, които обичат Европа, да предложат. И вие ще видите, че нашите съграждани ще вземат решение. Това е съмнението, което съществуваше във Франция в момента на изборите. Ние показахме, че е възможно в страна, която от 12 години имаше такава несигурност относно Европа. Аз поех този ангажимент в рамките на президентските избори, в рамките на законодателните и видяхте, че това предложение спечели във Франция. И аз мисля, че навсякъде в Европа, където сме в състояние да сме амбициозни и силни, можем да убедим. Видях резултатите, така както и вие, от изборите в Италия и виждам, че италианският народ е привързан към европейската идея. Тоест от нас се очаква нещо и трябва да разясняваме, да поемем рискове, да имаме Европа, която защитава, която е в отговор на исканията на гражданите, по-суверенна, по-единна, по-демократична. Това предполага да се вземат някои рискове и аз съм готов да ги поема. И аз мисля, че можем да спечелим тази битка срещу всички съмнения и срещу всички екстремни решения. Вярно е, че това е историческа битка за нашия континент. Ще вложа цялата си енергия, за да водя тази битка и за да я спечеля. Ще кажат, в зависимост от тази среща, дали е победа, дали е провал, важно е накрая да сме европейски проект да е в центъра на решенията ни на масата. И виждате, че в рамките на всички теми, за които говорихме, по които говорихме, показват през какъв момент преминава нашата страна и нашата Европа. Франция, съответно и Европа. От Втората световна война насам никога не е имало момент, който да има толкова голяма сила, историческа сила. Поставяне под въпрос отново въпроса за световния ред. За първи път се поставя толкова силно този въпрос и включително в областта на отбраната, вие ще го видите в рамките на следващата среща на върха на НАТО. За тези, които са имали съмнение и са мислили, че ще го избегнат, историята се върна и сега е времето да се вземат решения и ви благодаря много. Приятно пътуване на тези, които си тръгват. Благодаря на българските ни приятели за приема, който ни оказаха. Благодаря ви много.